Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast. Φιλοξενούμε έναν εξαιρετικά δημοφιλή ηθοποιό, τον Γιάννη Τσορτέκη. Αλλά εδώ έχουμε μια ιδιόρυθμη περίπτωση. Διαβάζω από το δελτίο τύπου: Κωνσταντίνος Παρθένης, Νικόλαος Γιοκαρίνης, εξομολόγηση, θεατρικό δρόμενο σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Τσορτέκης στην αίθουσα Αντώνης Κομνηνός, 1, 2 και 3 Μαρτίου του 2023. Τι ακριβώς είναι αυτό, Γιάννη? Καλώς όρισες.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ πέρα έχουμε την περίπτωση αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη, του Παρθένη, όπου τρέχει αυτή τη στιγμή μια αναδρομική του έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, και διευθύντρια της Πινακοθήκης η Σύρα Γοτσιάρα σκέφτηκε ότι θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να παρουσιαστεί με κάποιον τρόπο στο κοινό μια συνέντευξη την οποία είχε πάρει με κάποιον τρόπο ο Γιοκαρίνης από τον Παρθένη, η οποία είναι ένα ανέκδοτο κείμενο και μέσα από το οποίο αποτυπώνεται με κάποιον τρόπο η σχέση του Παρθένη με τα πράγματα, η σκέψη του Παρθένη στο παρόν του τότε. Οπότε έχουμε αυτό το κείμενο που σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Κουτλή θα κάνουμε την απόπειρα μιας performance στην Πινακοθήκη.
Εδώ διαβάζω πάλι από το δελτίο τύπου ότι ο Γιάννης Τσορτέκης στο ρόλο του Παρθένη ενσαρκώνει το μεγαλείο, την πνευματικότητα και τον δημιουργικό ίστρο του καλλιτέχνη που αναζητά τη σχέση του με το παρελθόν καθώς και το ρόλο του στην κοινωνία και στο σχεδιασμό του μέλλοντος. Να υποθέσω, όπως κάθε ηθοποιός που σέβεται την τέχνη του εμβαθύνει στον ρόλο, ότι ασχολήθηκες αρκετά με τον Παρθένη για να μπορέσεις να ερμηνεύσεις αυτό το κείμενο.
Ναι. Αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το κάνω σε κάθε περίπτωση. Εδώ πέρα έχουμε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και φυσιογνωμία την τέχνη, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε έναν, πώς να το πω, ιδιαίτερο βίο από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και το τέλος του. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, το υλικό είναι πάρα πολύ. Μελετώ με ιδιαίτερη προσοχή τη σχέση του με τα πράγματα, τις διάφορες φάσεις της ζωής του. Αυτό όμως το οποίο έχουμε να κάνουμε εμείς δεν είναι ακριβώς η παρουσίαση του Παρθένη με την έννοια εγώ να παίξω τον Παρθένη.
Σωστά.
Είναι το εξής: η πεμπτουσία αυτού του λόγου του Παρθένη, έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα από τα δικά του κειμένα και ειδικότερα μέσα από αυτή την συνέντευξη, με κάποιον τρόπο συνέντευξη, να γίνουν ορατές κάποιες πτυχές της προσωπικότητάς του και της ιδιοσυγκρασίας του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα, άρα να μπορέσουμε να έχουμε μια νήξη, αν θέλετε, για μια καθαρότερη εικόνα του ποιος ήταν αυτός σε σχέση και με τα έργα του πλέον που μπορούμε να έχουμε μια σύνδεση, για το ποιος ήταν αυτός και κάτω από ποιες επιλογές προσωπικές έχει φτάσει να είναι αυτό το έργο, όπως και με ποιον τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε στο σήμερα αυτό το έργο, πέρα από το να ατενίζουμε, το λέω κάπως έτσι, να βλέπουμε, να παρατηρούμε, να εμβαθύνουμε στους πινακές του.
Γιάννη, όλο αυτό θα γίνει μέσα στο χώρο της Πινακοθήκης, στο χώρο που είναι και η έκθεση?
Ναι, όλο αυτό θα γίνει στο χώρο της Πινακοθήκης. Θα εκμεταλλευτούμε και τον χώρο που τρέχει η αναδρομική του Παρθένη αυτή τη στιγμή και κάποιους άλλους χώρους εκεί πέρα δίπλα, και θα είναι ένα ταξίδι μικρό και σύντομο μέσα από όλο αυτό, κυρίως μέσα από τον λόγο του Παρθένη και από αυτήν την συνέντευξη που λέω από τον Γιοκαρίνη, που είναι ένας κριτικός, αν θέλετε, με κάποιον τρόπο εκείνης της εποχής, ο οποίος ξεκινάει με μια πρόθεση πολύ αρνητική και πολύ μειωτική για τον Παρθένη, όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε εποχή, απέναντι σε ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους αντιληφθούμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το έργο τους, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, και αποτελούν μια ρογμή στο σύγχρονο παρόν, όσο και είναι καταχρηστική αυτή δύο η όρη, σύγχρονο και παρόν, αλλά το εννοώ κυριολεκτικά, στο σύγχρονο παρόν τότε λοιπόν. Οπότε έχουμε έναν Παρθένη που με κάποιον τρόπο εξεγείρεται απέναντι σε αυτές τις θέσεις τις παγιωμένες μιας κοινωνίας που δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα και έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Εσύ λοιπόν ενσαρκώνεις με έναν τρόπο όπως μας τον περιγράφεις τον Κωνσταντίνο Παρθένη, τον Νικόλαο Γιοκαρίνη.
Ναι, τον Νικόλαο Γιοκαρίνη. Ο Νικόλαος Γιοκαρίνης είναι και στη συνέντευξη, έτσι όπως παραδίδεται το κείμενο, αλλά και στη δική μας την περίπτωση δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει δραματουργική, δραματική αξία στο κείμενο αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλώς θέτει κάποιες ερωτήσεις απέναντι στον Παρθένη. Στον Παρθένη δηλαδή, και αυτός ερεθίζεται και απαντά σε σχέση με αυτές τις ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις θα δοθούν με κάποιον τρόπο, θα είμαστε επί σκηνής, επί του χώρου.
Επί του χώρου.
Επί της ουσίας. Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε δύο άνθρωποι, ο Πανού που κάνει την μουσική όλης αυτής της ιστορίας, τη σύνθεση των ήχων και του περιβάλλοντος όλης αυτής της ιστορίας. Οπότε με κάποιον τρόπο αυτές οι ερωτήσεις και ο ρόλος του Γιοκαρίνη θα προκύπτει κάπως από γύρω μας.
Μάλιστα. Να επαναλάβω την ταυτότητα της παράστασης για να σχολιάσουμε και άλλα θέματα. Στην αίθουσα λοιπόν Αντώνης Κομνηνός, 1, 2, 3 Μαρτίου, με ώρα έναρξης στις 7.30. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Η προπόληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει από τις 13 Φεβρουαρίου, από τη Δευτέρα δηλαδή, από τα Ταμεία της Εθνικής Πινακοθήκης, από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου ξεκίνησε. Στην Εθνική Πινακοθήκη όλα αυτά, στο Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Κρίμα που δεν ζει και η αείμνηστη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα για να απολαύσει. Αυτό είμαι σίγουρος ότι θα της άρεσε πάρα πολύ και αυτό που σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής και η ερμηνεία με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Σιραγός Τσιάρα. Ναι. Λοιπόν, να φύγουμε από την Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου και να πάμε στην τηλεοπτική σου δραστηριότητα, σε αυτή την πολύ επιτυχημένη σειρά του Α, που ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να την παρακολουθήσει. Αυτή η νύχτα μένει και θέλω να μας πεις καταρχάς πώς προέκυψε η εμπλοκή σου με τη συγκεκριμένη σειρά.
Η εμπλοκή με τη συγκεκριμένη σειρά ήταν μια επιθυμία πολύ πολύ σφοδρή, θα έλεγα, της σκηνοθέτηδος της Κατερίνας της Φιλιώτου, η οποία με προσέγγισε και ήθελε διακαώς, να πω, να συμμετέχω σε αυτή τη σειρά για αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο. Στην αρχή υπήρχαν τα σενάρια μονάχα, οπότε δεν υπήρχε κάποια πραγματικότητα αντίληψης του πώς μπορεί να αποτυπωθεί ένας ρόλος στην κυριολεξία του, δηλαδή πώς μπορεί να ερμηνευθεί. Παρ' όλα αυτά, από επιθυμία, ένστικτο και διέστηση, η Κατερίνα ήθελε να κάνω αυτό. Οπότε και εγώ εν τέλει δεν μπορούσα να αντισταθώ στην επιθυμία της, γιατί ήταν πραγματικά πολύ δυνατή και πολύ ειλικρινής και καθαρή, οπότε και η συνεργασία κατ' επέκταση στη συνέχεια είναι το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε, μια αγαστή σχέση μεταξύ όλων των συνεργατών, που όμως ξεκινάει από πολύ καθαρές και πολύ ειλικρινείς σχέσεις εκ των προτέρων.
Άρα λες ότι η επιτυχία της σειράς, μερίδιο στην επιτυχία της σειράς, πέραν από το κείμενο και τις ερμηνείες, είναι και αυτό, ότι όλοι παίζετε, λειτουργείτε εν αγαστή συμπνία και ομονία.
Ακριβώς αυτό είναι, και αυτό έχει να κάνει και με όλους τους συνεργάτες, πέρα από τους ηθοποιούς μεταξύ μας, που υπάρχει μια πολύ μεγάλη άλληλο εκτίμηση, σεβασμός και αγάπη του ενός προς τον άλλον. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες, από τους δύο σκηνοθέτες, από τους βοηθούς, από όλη την παραγωγή, που είναι ένα σώμα, μία ψυχή.
Έτσι είναι.
Οπότε λειτουργούμε, αυτό είναι μια συγκυρία πολύ ευγενική για όλους μας, γιατί βοηθάει πάρα πολύ μέσα στην δυσκολία την πραγματική και την αντικειμενική που έχουν τα γυρίσματα, που ο θεατής δεν μπορεί να την αντιληφθεί τι σημαίνει δυσκολία και με ποιον τρόπο αυτή, όταν προκύπτει, πρέπει να ξεπερνιέται για να μπορεί να συμβαίνει το πράγμα. Αυτό λοιπόν θέλω να το τονίσω και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας από τη δική του πλευρά και τη δική του θέση συμμετέχουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για να μπορεί το αποτέλεσμα αυτό, το αισθητικό, το τελικό, να είναι αυτό που είναι και η νύχτα να έχει μια πραγματικά διαφορετική λίγο θέση στα πράγματα του σήμερα.
Παρότι έχεις διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα και μίλια στο θεατρικό σανίδι, παρόλα αυτά οι σειρές αυτές στην τηλεόραση, και η σειρά του Παπακαλιάτη αλλά και αυτή η σειρά εδώ στον Α, έδωσε μια άλλη δημοφιλία στον Γιάννη Τσορτέκη, και θα πω μια προσωπική εμπειρία ότι σε είδα σε έναν δημόσιο χώρο, αν μου επιτρέπεις θα πω και ποιος ήταν αυτός.
Φυσικά.
Λοιπόν, σε είδα στο γήπεδο της ΑΕΚ να πρόκειται να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι και έπεσαν όλος ο κόσμος πάνω σου να βγάζει φωτογραφίες, να σε αγκαλιάζει. Όλο αυτό πώς το διαχειρίζεσαι, όλη αυτή τη δημοφιλία που προέκυψε μέσα από αυτή τη σειρά? Και μάλιστα μίλησα με τους ανθρώπους που ήρθαν κοντά σε επαφή μαζί σου στο συγκεκριμένο σημείο και μου είπαν αυτός όπως είναι στη σειρά είναι και στη ζωή του. Είναι έτσι.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί ποιο είναι το έτσι? Το έτσι είναι ότι οι άνθρωποι, αυτό δεν το, πρώτον αυτό που συμβαίνει τώρα ούτε το φανταζόμουν, ούτε το περίμενα, ούτε τίποτα από όλα αυτά μου συμβαίνει ξαφνικά, και νομίζω ότι είναι όπως θα συνέβαινε σε έναν οποιονδήποτε άνθρωπο που τον εκτιμά και τον αγαπάει ο κόσμος για, πώς να το πω, για την ειλικρίνεια και την καθαρότητα που βλέπει ότι συμβαίνει. Οι άνθρωποι που με προσεγγίζουν είναι πραγματικά από μια τόσο βαθιά προσωπική, καθαρή τους ανάγκη, ανθρώπινη, και αυτό με συγκινεί πάρα μα πάρα πολύ. Το ίδιο είχε συμβεί και στο γήπεδο εκείνο το βράδυ, που είναι βαθιά ανθρώπινο. Αυτό είναι μόνο συγκινητικό, πραγματικά συγκινητικό. Το να νιώθει ο άλλος ότι έχει κοινό τόπο με εσένα. Αυτό είναι που αρχίζει και μας δένει όλους σιγά σιγά, γιατί συνήθως έχουμε μια εικόνα για τα πρόσωπα που έχουν μια μεγαλύτερη δημοσιότητα, έχουμε μια εικόνα απροσπέλαστου του ανθρώπου ή απροσπέλαστου του σημείου, να το πω έτσι, mm-hmm. όχι ανθρώπου, ένα δέος. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό καταρρύπτεται, δηλαδή το δέος είναι μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, ο ίδιος άνθρωπος είναι το δέος, άρα ο Θεός για τον εαυτό του, και αυτοί οι άνθρωποι συναντιόνται ακριβώς με αυτή την πραγματικότητα. Όπως ακριβώς με συναντούν, έτσι ακριβώς ανταποκρίνομαι και εγώ.
Μάλιστα.
Γιατί είναι το ίδιο σημαντικό και για μένα όταν έρχεται κάποιος άνθρωπος, και ειδικά εκεί που ήταν και τόσο συγκινητικό όλο αυτό, mm-hmm. αλλά είναι συγκινητικό κάθε φορά. Γιατί είναι βαθιά ανθρώπινο και δεν έχει να κάνει με το αν είμαι εγώ ηθοποιός και ο άλλος είναι σε έναν πάγκο
που πουλάει κασκόλ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Είμαστε άνθρωποι και οι δύο, και αναγνωρίζει αυτή την αγνή πρόθεση πίσω από τα πράγματα.
Μάλιστα. Είναι αυτό που είπες πριν, ότι έχουμε έναν κοινό τόπο όλοι οι άνθρωποι μεταξύ μας.
Ναι.
Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Γιάννη, δεν μπορώ να την αποφύγω, διότι και μέσα στην σειρά εμφανίζεται η αγάπη σου για την ΑΕΚ. Εδώ έχουμε το εξής, ότι πολλοί νόμιζαν ότι είναι ρόλος, δεν είναι ρόλος, είναι πραγματικότητα όλο αυτό. Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα αγωνιστικό που δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να μας πεις τι συναισθήματα ένιωσες όταν μπήκες μέσα στο καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ με όλον αυτό τον κόσμο που το κατακλείζει ακόμα και στα πιο έτσι εύκολα παιχνίδια.
Ναι, κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι πολύ βαθιά. Είναι πολύ βαθιά, γιατί για μένα, όπως και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε μαζί μέσα στο γήπεδο, η σχέση με την ΑΕΚ είναι σχέση φιλαθλητική. Δεν είναι σχέση οπαδική. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ οπαδός της ΑΕΚ. Ένιωσα, νιώθω και θα νιώθω εις το διηνεκές φίλαθλος με την κυριολεξία της έννοιας, και αυτό το πράγμα μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο, που είναι ένα θαύμα αισθητικής από όλες τις πλευρές, ακουστικής από όλες τις πλευρές, ένα καμίνι που σε βοηθάει και εκμεταλλεύεται τη δική σου την ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ είναι ένα πράγμα που μπορεί να το καταλάβει μόνο όποιος είναι ΑΕΚ στην κυριολεξία. Αυτό βέβαια μπορεί να το πει ο κάθε φίλαθλος, και το σέβομαι για την κάθε ομάδα και το εκτιμώ για κάθε ομάδα, όπως εκτιμώ όλες τις ομάδες, αλλά για μένα είναι μια σχέση που έρχεται από τα πολύ πρώιμα παιδικά μου χρόνια, με συγκινεί με τον ίδιο τρόπο, και δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό, γιατί με υπερβαίνει. Είναι κάτι, ενώ δίνομαι στα κόκκινα, γιατί αυτό έχω ανάγκη συνεχώς, και στο γήπεδο μέσα με τα κόκκινα πηγαίνω, γιατί πιστεύω αδιανόητα σε αυτή τη φλόγα που δένει εμένα με αυτό. Είναι η προσφυγιά, είναι οι άνθρωποι που κάθε φορά έβλεπα σε όλους τους αγώνες που έχω παρακολουθήσει όλα τα χρόνια, που είναι όλες οι ηλικίες, η καθαρότητα, ξαναλέω, και η αγνότητα, ο κοινός τόπος που μας δένει. Αυτό είναι, νομίζω, που και στη Φιλαδέλφεια, που δεν είναι τυχαία η θέση που εκ των προτέρων επιλέχθηκε για να γίνει το γήπεδο, που είναι μια προσφυγική περιοχή. Νομίζω ότι όπου υπήρχαν προσφυγικές περιοχές, με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Οπότε και εμείς κληρονομήσαμε αυτή την ανάγκη της σύμπνοιας, συμπόρευσης, συγκρότησης και σχέσης με αυτό που μας έδαινε και μας δένει, που είναι η ΑΕ.
Γιάννη, μια τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν γεγονότα, ειδικά τα τελευταία 5-10 χρόνια, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και την φαντασία. Εσύ μεγαλώνεις ένα παιδί. Πόσο ανησυχείς για το μέλλον των παιδιών στην εποχή που ζούμε?
Εγώ μεγαλώνω δύο παιδιά. Λοιπόν, ναι. Προς το ένα είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Η ανησυχία ανέκαθεν ήταν η ίδια. Δηλαδή, βλέπω ότι σήμερα το να ανησυχώ για τα παιδιά μου με βρίσκει ακριβώς στο ίδιο σημείο όπως ένιωθα όταν ήμουν σαν τα παιδιά μου και ανησυχούσα εγώ ίδιος για τα πράγματα εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα.
Συνειδητοποιώ, λοιπόν, ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ, έως καθόλου θα έλεγα, το περιβάλλον. Οπότε η ανησυχία παραμένει ως ανησυχία ακριβώς η ίδια. Αυτό το οποίο νιώθω, και γιατί λέω νιώθω, γιατί λογικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα, μονάχα διαισθητικά, ενστικτοδός, εμπειρικά ίσως, είναι ότι έτσι ακριβώς όπως λειτουργεί το σύστημα που θέλει να σε αποχαυνώσει, να σε απομονώσει, να σε εξωστρακίσει, να σε βγάλει έξω από το μηχανισμό του ώστε να μπορεί να σε ελέγχει, αυτό είναι το πράγμα, το σημείο μάλλον, ο χώρος στον οποίο πρέπει να αντιδρούμε όλοι καθημερινά. Αυτή πρέπει να είναι η σχέση μας. Δεν είναι πώς μπορεί να είναι το μέλλον. Το σημαντικό δεν είναι το μέλλον. Το σημαντικό είναι πάντοτε το παρόν που τρέχει, στο οποίο πρέπει να είμαστε ενεργοί και αντιδραστικοί ως πολίτες, ως άνθρωποι. Να διορθώνουμε και να βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας, τη συμπεριφορά μας, τις σχέσεις μας. Να πιστεύουμε με πάθος, γιατί αν δεν πιστεύουμε με πάθος, εδώ πέρα μπαίνει και το θέμα της ΑΕΚ, ας πούμε. Αν δεν πιστεύουμε, είναι ακριβώς αυτό. Αν αυτό το πράγμα ο κάθε ένας το βάλει στην καθημερινότητά του ως βαθιά πίστη, μπορούν να συμβούν πράγματα. Μπορούν να συμβούν πράγματα. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο εγώ κατευθύνω και νιώθω ότι μπορώ να δώσω μια αξία με την οποία να πορεύεται στο παρόν τους και τα δύο τα παιδιά, αλλά και ο κάθε ένας. Αρχίζει γεννωμένης από εμένα.
Γιάννη, σου ευχόμαστε πάντα υγεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγαπάμε πάρα πολύ τις δουλειές σου και όλο αυτό το οποίο μας προσφέρεις, και εύχομαι επίσης καλή πρόοδο στα παιδιά σου. Όλα
ευχαριστώ
τα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι και πρωτάθλημα στην ΑΕΚ.
Και εγώ το εύχομαι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.